В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі другий день Міхаїла Саакашвілі в Україні після прориву польсько-українського кордону у неділю увечері.
Із самого ранку двоє прикордонників прийшли у готель, де знімає номер екс-очільник Одещини Міхаїл Саакашвілі, щоб ознайомити його з протоколом про порушення державного кордону 10 вересня.
І 3 місяці дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Чи встигли вже українці скористатися безвізом?
Так, скористалась. Їздила в Францію.
Да, вже використав. Бельгія, Германія, Іспанія.
Так, звісно. В Венгрію і в Чехію.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Президент України Петро Порошенко виступив за приватизацію державних об'єктів українськими та іноземними інвесторами за винятком інвесторів із країни-агресора. Про це повідомила прес-служба президента за підсумками проведення Порошенком засідання Національної ради реформ. За цим повідомленням на засіданні учасники розглянули законопроект щодо приватизації об'єктів державної власності, і Петро Порошенко заявив про необхідність обговорити і в найкоротші терміни запропонувати парламентові оптимальний варіант приватизаційних правил. Українська сторона на наступних переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську вимагатиме допуску координатора ОБСЄ Тоні Фріша до утримуваного бойовиками на окупованій частині Донбасу донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва, відомого також на псевдо Станіслав Васін. Про це повідомила у Фейсбуці Ірина Геращенко, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи. Раніше сьогодні голова моніторингової місії ООН Фіона Фрейзер заявила, що бойовики на Донбасі з червня утримують Станіслава Асєєва-Васіна без жодного зв'язку з зовнішнім світом. Про цей та інші моменти звіту ООН щодо дотримання прав людини в Україні далі у передачі «Свобода сьогодні». Майже всі військові бойові частини повітряних сил українських збройних сил привели в бойову готовність із метою перевірки. Про це повідомило Міністерство оборони України. Особлива увага у перебігу зборів резервістів приділяється спроможності військових частин організовано прийняти особовий склад запасу і організувати його всебічне забезпечення, мовиться в повідомленні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив керівникам МЗС та Міносвіти зустрітися з послами країн ЄС і роз'яснити їм положення нового закону про освіту, зокрема в частині використання мов національних меншин. Як повідомили на урядовому порталі, Гройсман додав, що Україна віддана демократичним цінностям і виконує свої зобов'язання щодо дотримання прав нацменшин, але державною мовою в Україні є українська. Сьогодні ж Міністерство закордонних справ Росії заявило, що ухваленням нового закону про освіту українська влада хоче повністю українізувати освітній простір України. Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який серед іншого визначає, що мовою освітнього процесу у закладах освіти України є державна мова українська. І ще одне повідомлення з Росії. Там релігійна організація «Свідки Єгови» подала касаційну скаргу на попереднє рішення Верховного суду цієї країни підтвердити визнання цієї організації екстремістською, а також заборонити її діяльність. Ця касація подана в останню можливу інстанцію Президію Верховного суду Росії. Такі на цей час новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За фактом подій 10 вересня на прикордонному пункті пропуску Шегині за участю екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхаїла Саакашвілі Національна поліція затримала 5 осіб. Водночас 14 осіб, у тому числі і журналісти, добровільно звернулися до прикордонної служби і ними підписані протоколи про адміністративне порушення. Сам Міхаїл Саакашвілі сьогодні підписав теж адмінпротокол, але із внесеним його адвокатами правками. Галина Терещук зі Львова.
Із самого ранку двоє прикордонників прийшли у готель, де знімає номер екс-очільник Одещини Міхаїл Саакашвілі, щоб ознайомити його з протоколом про порушення державного кордону 10 вересня. Документ складений за статтею «Спроба або незаконний перетин групою осіб державного кордону». Після внесених адвокатами Саакашвілі зауважень у протоколі на 4 сторінках він підписав документ, але не погодився з тим, що незаконно перетнув кордон. Мовляв, каже, ніякого прориву кордону не було, дії людей пов'язані з оголошеним прикордонниками замінуванням пункту пропуску. Вся процедура з підписанням адмінпротоколу відбувалася перед телекамерами на вулиці.
Злочину немає, є штраф за це передбачений, а штрафу немає, тому що не було пересечення границі. Єдине, що вони мені могли, і крім того, що я нелегально знаходжусь на території України. Змінюйте, з вчорашнього дня, з 9 утра, я ми внесли заяву в міграційну службу.
Заявив Саакашвілі. До адмінпротоколу з правками його адвокати додали копію заяви у міграційну службу про особливий захист, яку адвокат від імені екс-очільника Одещини подав зранку 11 вересня. За попередньою інформацією, 18 вересня у Мостиському районному суді розглянуть справу про адмінпорушення і питання щодо захисту Саакашвілі, повідомив його адвокат Назар Кульчицький.
В протоколі вони тільки формально виклали, що на їхню думку має місце порушення статті 204 прим. 1 Кодексу про адмінправопорушення. В чому воно полягало, не вказано.
Міхаїл Саакашвілі оголосив про початок свого турне українськими містами, відтак про старт політичної кампанії. Його дружина і син виїхали в Європу з України 11 вересня. Покинула Львів учора і лідер батьківщини Юлія Тимошенко, яка обіцяла оприлюднити результати політичних перемовин із лідерами кількох політичних сил. Чи домовились вони між собою про спільну стратегію?
Ми будемо договорюватися о правилах ігри. Перед тим, як їх обнародувати, я хотів би проконсультуватися з народом.
У Львові Саакашвілі супроводжують народні депутати від «Самопомочі» Семен Семенченко і від «Волі» Юрій Дерев'янко, близько півсотні ветеранів батальйону «Донбас», які разом із Семенченком були 10 вересня біля прикордонного пункту пропуску «Краковець», кілька днів перебували у військовій амуніції поблизу Львова у відпочинковій зоні біля озера. Сьогодні поліція упродовж кількох годин тримала їх в оточенні і встановлювала особи громадян, перевіряла наявні зброї. Опісля поліція покинула територію. Тим часом, за фактами подій на пункті пропуску Шегині, затримані п'ятеро осіб, їм інкримінують групове порушення громадського порядку. Понад 100 активістів допитані. Триває слідство щодо подій у прикордонній зоні. За офіційними даними, під час сутичок на пункті пропуску Шегині постраждали 13 поліцейських і 9 прикордонників. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Які підстави для припинення громадянства передбачає міжнародна практика? Чи може держава лишати особу апатридом? І наскільки переконливі аргументи для припинення громадянства Міхаїла Саакашвілі мала українська сторона? Ці питання Радіо Свобода поставила Марку Елісу, виконавчому директору Міжнародної асоціації юристів International Bar Association. І першим запитанням було, Міхаїл Саакашвілі каже, що Петро Порошенко порушив міжнародне законодавство, припинивши його громадянство. Чи є докази на підтвердження цього? Марк Елліс.
Загалом відповідь на запитання, чи мають держави зобов'язання перед міжнародним правом щодо уникнення випадкового позбавлення громадянства, то відповідь – так. Міжнародне законодавство щодо цього досить суворе. Воно з'явилося в часи кризи з біженцями після Другої світової війни. Міжнародне право значно обмежує ситуації, коли можна позбавити особу громадянства. Що ж до винятків, розглядають один важливий. Він передбачає, що в разі отримання громадянства через надання неправдивих свідчень чи брехні, держава має право припинити його. Хоча якщо держава робить це, вона мусить це робити згідно з принципами пропорційності. Це не є шаблонним. Але це є, як правило, основа міжнародного права, яка контролює і регулює питання громадянства і державної належності.
Це те, до чого апелює Петро Порошенко, вказавши, що Міхаїл Саакашвілі не подав, не поінформував про кримінальну справу проти нього у Грузії, коли подавався на українське громадянство.
That on the legal foundation it seems to be correct.
Це, згідно з законом, має вигляд правильного. Як я казав, громадянство і державна належність завжди розглядають ширше, в рамках державного суверенітету. І якщо держава вирішить припинити громадянство, вона це зробить. Але міжнародне право певним чином перевищує це. Українська влада зробила виняток щодо норм про непозбавлення особи громадянства, припустивши, що було надання неправдивої інформації чи брехня в анкеті. Але, знову ж, міжнародне право розглядає це як застосування обґрунтованої позиції. Але є обмеження щодо цього. Треба поважати принцип пропорційності, який означає, що треба порівняти вагу припинення громадянства із можливим злочином чи наданням неправдивої інформації. І тут, думаю, українська влада створила собі певні проблеми. Адже виглядає, що було чітко зрозуміло і відомо, що Грузія направила запит про екстрадицію. Запит, який Україна на початку відкинула. Це було головною темою у ЗМІ. Але Україна все ж дала Саакашвілі своє громадянство і державну належність, знаючи цю інформацію. Мені здається, що Україна повинна припинити наполягати на приховуванні цих кримінальних справ, бо насправді це було публічно. Якщо вони були занепокоєні, то чому не висловили це занепокоєння в той час? Думаю, що це, ймовірно, буде контраргументом до доказів української влади щодо права припинити громадянство.
Якщо українські суди підтримують рішення президента Порошенка, то чи Міхаїл Саакашвілі має можливості звертатися за міжнародною допомогою?
Це цікавий момент, чи підтримають це рішення українські суди. Бо Україна включила у свою конституцію ці міжнародні положення про захист проти позбавлення когось громадянства. А це також означає, що окремі особи мають право поставати перед чесним і об'єктивним судовим розглядом, доводити свою рацію і бути представленими. Поки що цього не сталося. По-перше, потрібен внутрішній процес, де права обвинуваченого захищені, і він має можливість захищати себе. На міжнародному рівні це більшою мірою розглядається в міжнародних судах. Думаю, що саме тут, зрештою, справа і завершиться. Але спочатку буде внутрішній процес.
Марк Еліс, виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів, в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові у понеділок з канцлером Німеччини Ангелою Меркель погодився змінити свою пропозицію щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині українського Донбасу з тим, щоб вона розташовувалася не лише на лінії контакту, як він заявляв спершу. Як повідомив речник уряду Німеччини, канцлер привітала російську ініціативу в принципі, але наголосила, що необхідні зміни до запропонованого мандату. Тему миротворців для Радіо Свобода прокоментували експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара та військовий оглядач Олексій Арестович. І першим питанням було, чи допоможуть миротворці владнати конфлікт на українському Донбасі.
В них буде користь, якщо вони візьмуть під контроль непідконтрольні ділянки російсько-українського кордону. Тому що вся ця війна, вона завдяки перекиданню російських військових зброї, техніки і вантажів військового призначення. Якщо вони закроють, і це стане неможливим, або суттєво зменшиться, то ці так звані ЛНР-ДНР не протримаються 3 місяців. Вони просто, я вже не кажу про моральний, психологічний стан бойовиків цих умовно. Тому що вони вже зараз співають про те, що Росія їх кинула. Що от проєкт закривається, і вони обваляться. Просто це буде обвал, якщо їх поставити туди, на неконтрольовані ділянки.
Ну от в ефірі Радіо Свобода, речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов уточнив, коментуючи ще першу минулотижневу ініціативу Володимира Путіна щодо можливості долучення миротворця на Донбас, що кордон, знову ж таки, це 420 кілометрів. І ну тільки таким варіантом, якщо така величезна, вже можна сказати, армія миротворців зайде в Україну, тоді щось можна сподіватися на мир. Отже, дослівна цитата.
В такий спосіб керівник Російської Федерації намагається перехопити ініціативу. Але знову ж таки, я маю можливість нагадати, що ще у 2015 році Україна виступила з ініціативою щодо направлення в регіон, в район проведення антитерористичної операції на схід нашої держави миротворчі підрозділи. Але питання і позиція України полягає в тому, що миротворчі підрозділи мають розміщуватись не вздовж лінії розмежування, яку нині займає з одного боку російсько терористичні війська, а з іншого боку підрозділи, які входять до складу АТО, а по всій території, яка нині знаходиться під контролем російсько-терористичних військ.
Нехай, знову ж таки, ну, пан Селезньов, фактично, я так розумію, висловив те, що і ви вважаєте, так чи інакше, і як пан Олексій так теж вважає. Але от якщо ширше брати питання, Мінськ, ж ніхто його не скасовував, Мінський процес триває, ну, успішно чи ні, але може бути введення миротворців, якщо до цього дійде, на виконання Мінська, не суперечитиме це?
По-перше, Мінськ суперечить українській конституції, і тому це взагалі ставити під питання потрібно. По-друге, жодного пункту з цього, так, з цих так званих домовленостей, які вже тричі перестали діяти, вони б не були виконані. І звичайно, що Мінський як такий, він не веде до миру як такого. Він може, максимум, що він може зробити, це припинити вогонь, або, от як ми бачимо, спостерігаємо за останні декілька років, це просто зменшити інтенсивність конфлікту. І між іншим, що побічний ефект, який на Заході сприймають, що тут майже все нормально. Лише спеціалісти розуміють, що відбувається гаряча війна, і дякуючи Курту Вокеру, який сказав, тут ніякий ні заморожений конфлікт, а справжній війна. І, власне, Мінський як такий не призведе до зміни ситуації, не призведе, не усунуть причину цього конфлікту, а це намагання повернути Україну в сферу свого впливу.
Експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара та військовий оглядач Олексій Арестович. В інтерв'ю «Радіо Свобода» з ними розмовляв Олександр Лащенко. Місія ООН з прав людини заявляє про зменшення кількості нових жертв серед цивільного населення під час хлібного перемир'я у зоні конфлікту на Донбасі, порівняно із минулим літом. Про це йдеться у доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини, що її було оприлюднено сьогодні у Києві. Однак в ООН вказують на продовження практики насильницьких зникнень і утримання без зв'язку із зовнішнім світом у зоні конфлікту. Деталі знає Анастасія Москвичова.
26 випадків загибелі та 135 випадків поранення цивільних у зоні конфлікту на Донбасі зафіксувала моніторингова місія ООН за період із середини травня до середини червня цього року. За словами голови місії Фіони Фрейзер, це на 17% менше, аніж у попередні три місяці. І, ймовірно, пов'язано із оголошеним 24 червня хлібним перемир'ям.
Despite the lower number of civilian casualties, the security situation during the report...
Попри зменшення кількості постраждалих цивільних, безпекова ситуація протягом звітного періоду залишається мінливою і непередбачуваною. Ворожнеча зберігається. Відносно спокійні періоди часто перемежовуються різким зростанням кількості порушень режиму тиші. Сторони конфлікту продовжують наражати цивільних на небезпеку, розміщуючи бійців та зброю у густонаселених районах і ведучи вогонь із таких районів. Це провокує вогонь у відповідь.
Моніторингова місія ООН також вказує на випадки тримання під вартою людей без зв'язку із зовнішнім світом з обидвох боків від лінії розмежування. Як приклад такої ситуації Фіона Фрейзер назвала історію донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва, який є, зокрема, автором проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії». Відомо, що зараз чоловіка утримують представники угруповання ДНР, але точне місце його перебування невідоме, зауважила вона. З іншого боку, Фрейзер заявила також про випадки затримання українськими військовими людей і тримання їх під вартою без зв'язку із зовнішнім світом протягом доби, перед тим, як перевести до офіційних місць несвободи. У штабі української воєнної операції на Донбасі натомість заявляють, що не отримували скарг з боку ймовірних постраждалих від таких випадків за цей період. Водночас, як зазначив Радіо Свобода, керівник прес-центру АТО В'ячеслав Петровський, чинна редакція закону про боротьбу з тероризмом має норми про превентивне затримання підозрюваних осіб.
Закон про боротьбу з тероризмом, який є, передбачає, що підрозділи Збройних сил України, які є частиною АТО, мають право превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності, на строк понад 72 години.
Частина злочинів та випадків порушень прав людини, зафіксованих у нинішній доповіді ООН, стосуються минулого і позаминулого року. Зокрема, йдеться про свідчення щодо сексуального насильства. Українське законодавство сьогодні не враховує особливостей конфлікту і потребує змін, вважає Ганна Янова, юристка Східноукраїнського центру громадських ініціатив, який готував альтернативну доповідь для універсального періодичного огляду ООН цього року.
Якщо жертва не звертається і не має доступу до
правової допомоги чи медичної, не проводить експертизу відповідно протягом 72 годин. То потім в нашій правовій системі, в наших умовах розслідувати зі злочин дуже важко.
Ще однією проблемою вона називає відсутність належного документування таких злочинів відносно колишніх заручників, яких тримали на непідконтрольних Києву територіях. Це передбачено, зокрема, Стамбульським протоколом, який створювався спеціально для документування злочинів у місцях несвободи. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
З моменту анексії Криму Росія викачала близько 6 мільярдів кубометрів газу із Чорноморського шельфу у межах виключної морської економічної зони України. А на окремих ділянках зафіксовано, що Росія активізувала видобуток газу. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Назарчук продовжує тему.
Український корабель морської охорони Григорій Куроп'ятников наближається до плавучої борової установки «Сиваш», що на Голіцинському газоконденсатному родовищі. Згідно з міжнародною морською практикою, офіцер-прикордонник розпочинає радіоперемовини.
Наблюдаємо триколор, наблюдаємо вооружених людей у вас на борту. Як поясніть їх нахождення?
На даний момент, що ви наблюдаєте, рефракція йде, це рибаки ваші біль для рибкопорий прийом.
У ваших рибаків блістять прицели в нашу сторону.
Озброєні люди на всіх чотирьох бурових установках. Установки, що належать Чорноморнафтогазу, були захоплені під час анексії Криму, а згодом заочно заарештовані Приморським судом Одеси. Плавучу бурову установку «Україна» окупаційна влада Росії взагалі перейменувала на «Крим-1». Наразі устаткування знаходиться на одеському родовищі, де зафіксовано буріння свердловини.
Подивились на те, яким чином інтенсифікує наразі Російська Федерація видобування газу. І я зрозуміла, що, мабуть, є дефіцит Криму газу, оскільки тут набурюються нові скважини та ремонтуються ті скважини старі, які були.
Каже голова правління Чорноморнафтогазу Світлана Ніжнова. Це вже третій рейд із збору доказової бази проти незаконної діяльності Російської Федерації в Чорному морі. За його результатами складено акти щодо низки порушень, повідомив представник військової прокуратури Південного регіону Едуард Плешко.
Є порушення конвенції стосовно національності флагу, стосовно безпеки судноплавства та інших, що стосуються виключно морської економічної зони. України.
Зібрані докази буде додано до судових позовів України проти Росії, які наразі розглядаються в міжнародних судах. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
До України стало більше приїжджати іноземців, так само і українці більше подорожують за кордон. Що за цим стоїть? Репортаж Ольги Комарової.
Держприкордонслужба підрахувала, що до України з січня по червень в'їхало близько 6 мільйонів туристів, і це майже на 9% більше, ніж торік. Найбільше з Молдови, Білорусі, Росії, Угорщини та Польщі. Якщо говорити про виїзди за кордон, то вони зросли на 6%, майже в половину більше, ніж торік українців побувало в Туреччині. Цікаво, що виїзди українців до Росії збільшилися аж на 56%. Причому з метою туризму громадяни України обирають зовсім інші країни, в топ-десятку яких країна-агресор навіть не входить. Причина цьому – економічна міграція. В пошуках роботи, переконаний економіст, колишній міністр економіки України Володимир Лановий.
Оскільки у нас настільки впали реальні доходи, середня зарплата приблизно там $180. Чому люди їдуть в Росію, як найбільш такі умови, де не треба знати мову, де інші обставини висуть?
Те, що українці стали більше виїжджати за кордон, свідчить про певну економічну стабілізацію в країні. Але ці цифри ще є недостатніми, зазначає радник першого віце-прем'єра та міністра економічного розвитку Іван Ліптуга. Якщо дивитись на перетини кордону України іноземцями, то до 2013 року їх кількість становила майже 26 мільйонів. Потім скоротилася більше, ніж двічі, і тепер поступово зростає. Вперше за багато років з державного бюджету України були виділені кошти на розвиток туристичної галузі – близько 30 мільйонів гривень. Їх досі не витратили і невідомо, чи встигнуть. Причина – бюрократичні затримки, каже Ліптуга.
Країни тратять сотні мільйонів доларів ежегодно на те, щоб себе рекламувати. У України поки що в цьому плані пробіл. Нужні десятки мільйонів доларів, щоб Україна була гідно представлена на всіх міжнародних виставках, щоб була реклама на телевіденні, в інтернеті і так далі.
Впровадження безвізу у червні, на думку фахівців, не суттєво вплинуло на цю статистику, адже лише не повний місяць безвізового режиму в дії був врахований в звітньому періоді. Втім, суттєво могло вплинути проведення Євробачення як на кількість туристів, так і на рекламу України у світі. Зростає в Україні і внутрішній туризм. Причин тут декілька. Одна – патріотичні почуття, інша – брак коштів на закордонні подорожі, пояснює виконавчий директор Асоціації індустрії гостинності в Україні Анна Десятова.
Гальмує розвиток внутрішнього туризму – це відсутність головного органу управління, саме Міністерства туризму. Це недостаток фінансування галузі з боку держави, відсутність дієвих програм розвитку туризму, відсутність туристичної інфраструктури і розвитку в окремих регіонах.
У світовому рейтингу розвитку туризму та індустрії подорожей Україна посіла 88 місце зі 136 країн. З одного боку, це незадовільний результат. З іншого, є позитив. Раніше Україна взагалі не потрапляла в цей рейтинг. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Виповнилось 3 місяці дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. І кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали, чи кияни і гості української столиці вже скористалися безвізом за 3 місяці і яким був їхній досвід.
Звісно, ми літали 16-го в Турцію по біометричним паспортам. Здорово. Карточку даєш, пробивають і все.
Так, скористалась. Їздила в Францію. Середній клас не може виїхати. Тільки люди, у тих, які є гроші, дійсно. Тому що, коли їздила в Грецію, то там повинно бути дуже багато грошей на карті. Так,
да, вже використав. Бельгія, Германія, Іспанія. Дуже легко, нічого толком не спрашували. Єдине, спрашували, скільки днів будете прибувати.
Так, да, звісно. В Венгрію і в Чехію. Ніяких дополнительних документів не потрібно.
Ще ні, але планую.
Користалися, ми їздили в Чорногорію. Ну, просто стояли на паспортному контролі, перевірили паспорти, та все.
Ну, нет возможности пока что. От, денег нет, фінансів не дозволяю. Ще не використовую. Ну, я сподіваюся, що я використовую скоро, коли підсобираю немножко.
Так, і не раз вже. Дитина навчається в Польщі, тому ми скористалися нагодою і поїхали до нього. Паспорт перевірили і відбитки пальців, і все.
Ні, ще у мене просто віза є до кінця грудня.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». А зараз до Запоріжжя банерна плівка із зображенням козака на тлі соняшників та національні прапори. Так у Запоріжжі приховали залишки пам'ятника Леніну. Депутати місцевої ради навіть ухвалили окреме рішення про демонтаж постаменту, але він і досі стоїть на колишній площі Леніна, а тепер площі Запорізькій. Із Запоріжжя Євгенія Назарова.
Дуб замість Леніна пропонує встановити на центральній площі міста директор Запорізького маркетингового агентства «Озон Груп» Максим Терещенко. Він разом з однодумцями з бізнесу взявся на громадських засадах розробляти туристичну концепцію розвитку Запоріжжя.
Сам по собі дуб – це символ прошлого, будущого.
Сам по собі дуб – це символ минулого, майбутнього. Запоріжжя якраз знаходиться на цій межі. В Канаді велика кількість дубів. Є багаторічні, сотні років. Можна один з дубів викопати. Є така технологія приживлення. І можна посадити справжній. Не треба буде ніякого металу. Таким чином, Канада – наша друга батьківщина. Бо найбільша кількість емігрантів до Канади. То це може бути символічно.
В Канаду та може бути якимось символізмом.
Після демонтажу скульптури Леніна у березні 2015 року на площі залишився її постамент. Напередодні Дня Незалежності того ж року його сарам'язило прикрасили національною символікою. Запорізька урбаністка та кураторка культурних проєктів місцевої арт-галереї «Баранник» Наталія Лобач вважає, що таке використання державних символів є неприпустимим.
Його дуже дивно прикрасили таким стилом, що називається там вишиватництво. Тобто це щось подібне на символік, ну не авторська техніка, скажімо, це оракал, який там ліпить на кожний магазин. Тобто в цьому сенсі виходить, що всі ті символи державні, вони якби принижуються. Тобто в такому контексті, в такому рішенні вони не читаються.
Не відбулося заміщення старого радянського заполітизованого концепту площі новим сучасним змістом, зазначає місцевий політичний експерт Павло Скурський.
Процес заміщення включає в себе не руйнування, а у даному випадку вийшло просто руйнування. Особисто моя думка, бо там різні були варіанти церкву поставити тощо. Той варіант, що пропонували зробити колесо огляду, чудовий. Якщо таке відбулося, будь-який політичний яскравий варіант був би найбільш доречним.
уместний там був.
В індустріальному Запоріжжі замість політичних символів хотіли би бачити більше зелені на вулицях, каже Максим Терещенко.
Людина, яка перебуває постійно в рутині, у транспортному колапсі, вона не може адекватно себе сприймати. Як результат, економічно, психологічно, ці всі моменти накладаються, і люди, на відміну від мешканців інших міст, дуже сумно виглядають, песимістично налаштовані у стані стресу і апатії. І в тому числі одна з причин цього, що у нас в Запоріжжі немає нормальних паркових зон.
Очільник управління внутрішньої політики мерії Володимир Головешко не розголошує деталі проєкту оновлення головного міського майдану.
Зараз презентувати там якогось половинчате рішення, ну це неправильно. Тобто є там ще такі і пропозиції по осучасненню площі Запорізької, тому можливо, що ще до кінця року буде внесені корективи до проекту, і тоді вже потім підрахують остаточну вартість.
Презентувати свій проект перетворення колишньої площі Леніна у мерії обіцяють до кінця року. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Історична свобода» з Дмитром Шурхолом. Тема передачі – 360 років початку гетьманування Івана Виговського. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Хотин. На все добре.